Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 6-ն է։ Նախագահության տեխնացու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընտրողների հետ հանդիպել է Արմավիրի մարզում։
Եվ ոչ թե ուժով, ոչ թե միլիարդով, այլ նորմալ ընտրություններ կազմակերպելով, սա շատ կարևոր հանդիպում է։
Տեխնացու Արամ Հարությունյանը մեկ օրե հացադուլ է անցկացնելու ապահանելու է տեխնացությունը։ Տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանի առողջական վիճակը վատթարացել է։ Դաշնակցությունը գնահատում է այսօրվա կացությունը։
Մենք մի կողմ չենք քաշվել այս ընդրություններից, այլ ուղղակի ուզեցել ենք սրանով ընդգծել այն հիմնական խնդրը, որ գոյություն ունի այսօր ընտրական համակարգի մեջ։
Տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանը կներկայացնի իր ծրագիրը՝ ներքաղաքական զարգացումներ, միջազգային անցուդարձ, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի արդյունքում զոհվել է ադրբեջանական զինված ուժերի երկու զին ծառայող մեկ սպայ և մեկ շարքային։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Թեյմուր Աբդուլաևը պնդել է, թե ադրբեջանցի զին ծառայողները զոհվել են հայկական կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով։ Լարվածությունը շփման գծում սաստկանում է, պնդում է ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչները սակայն կտրականապես հերքել են Բաքվից հնչող մեղադրանքները։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան հանդիպել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Իգոր Պոպովի, Յենքելի և Ժակ Ֆորի հետ, քննարկելով Ղարաբաղի անբանակցությունների ընթացքը, մասնավորաբար վերջերս Փարիզում կայացած հանդիպման արդյունքները։ Ես կողմերին կոչ եմ անում ցուցաբերել վճռականություն ու քաղաքական կամք այդ տարածաշրջանում ի վերջո խաղաղություն հաստատելու համար, ասել է ԵԱԿ գործող նախագահը համանախագահների հետ բանակցությունների ավարտին։ Ադրբեջանի Իսմայիլի շրջանում այսօր նոր ձերբակալություն են իրականացվել, ոստիկանությունը կալանավորել է շրջանի 6 բնակիչների, նրանց մեղադրելով հունվարի 23-ին տեղի ունեցած անկարգություններին մասնակցելու մեջ երկու շաբթի օրն ադրբեջանցի իրավապահները անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալել էին նաև Մուսավատ կուսակցության փոխնախագահ Թոֆիկ Յաղուբլուին և հայտնի քաղաքագետ Իլգար Մամեդովին։ Այսօր արդեն Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թիորբյորն Յագլանդը կատարված ձերբակալությունների արդիվ բացատրություն է պահանջել ադրբեջանական իշխանություններից։ Հստակ բացատրություններ ներկայացնելու պահանջով են հանդես եկել նաև Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն ու ԵԱՀԿ գրասենյակը։ Իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունն այսօր հատուկ զեկույց է հրապարակել, որում պնդում է, որ Սոչիում օլիմպիական համալիրների շինարարական աշխատանքներում ներգրավված օտարերկրացի բանվորները հետևողական կերպով շահագործվում են ռուսական ընկերությունների կողմից։ Հիմնական խոսքը Հայաստանից, Ուկրաինայից, Սերբիայից և Կենտրոնական Ասիայի Հանրապետությունների ժամանած բանվորների մասին են նշում են զեկույցի հեղինակները, պնդելով, որ շինարարական ընկերությունները օտարերկրացի աշխատակիցներին տրամադրում են խոստացված աշխատավարձի միայն մի մասը։ Այսօր Բրյուսելում հանդիպում են Կոսովոյի և Սերբիայի նախագահները։ Սա առաջին նմանատիպ հանդիպումն է 2008 թվականի փետրվարից ի վեր, երբ Կոսովոն միակողմանիորեն հռչակեց իր անկախությունը։ Հանդիպումից առաջ Կոսովոյի նախագահ Ատիֆեթե Յահյագան հույս է հայտնել, որ այս երկու օմբանակցությունները կնպաստեն սերբերի և ալբանացիների հարաբերությունների բարելավմանը։ Ուկրաինական ընդդիմության ներկայացուցիչները կաթվածահար են արել երկրի խորհրդարանի աշխատանքը, գրավելով, որ հենց դիրմարմնի ամբիոնը Վիտալի Կլիչկոյի ուդար կուսակցությունն ու Յուլիա Տիմոշենկոյի կողմնակիցներից կազմված պատկիվշին աշարժումը ներկայացնող պատգամավորները պահանջում են վերջ դնել բացակայների փոխարեն քվեարկությանը գերագույն ռադայում լայնորեն տարածված պրակտիկային։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահության թեկնածուներից գործող նախագահն այսօր Արմավիրի մարզում էր։ Սերժ Սարգսյանը հայոց հոգևոր մայրաքաղաքում միասնության կոչ է արել, ասելով, որ ընտրվելու դեպքում կդառնա բոլորի նախագահը։ Նա մեկնաբանել է նաև սոցիալական հարցեր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Արմավիրի մարզում այսօր անցկացրած քարոզարշավի ժամանակ գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը իր համակիրների հետ հանդիպման ժամանակ կոչ արեց փետրվարի 18-ին մարդավարի ընտրություններ անցկացնել և ոչ թե ուժով ու բիլակով։ Նկատենք, որ Էջմիածնի մշակույթի տան դահլիճում կազմակերպված հանդիպմանը մասնակցում էին հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ՝ գեներալներ Սերյան Սարոյանն ու Մանվել Գրիգորյանը։ Նրանք երկար փողոցում սպասեցին նախագահին անձամբ դիմավորելու համար։
Կանտրում եմ իրոք թիկում կանունեք ինձ, որովհետև շատ հանդիպներ ունենք ուծով, որ նաև ուզում եմ հավատալ սերել էչ միացնցինել, որ դուք այդ թիկում կանունելը ամենուրեք մարդավարի տարամարդավարի և ոչ թե ուժով, ոչ թե բիլակով, այլ նորմալ ընտրություններ կազմակերպելով։ Ուժիները, բիլակիները 92 թվականին էր, դուք ցույց եք տվել, բոլորն էլ գիտում, որ դուք կարող եք անել, բայց հիմա դա մեզ հետ չի, շնորհակալ եմ։
Խոսելով ընտրությունների մասին, Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, թե ընտրությունը պարզ թվաբանություն համարողները ցինիկաբար անտեսում են մարդկանց, մոռանալով, որ յուրաքանչյուր ձայն դա մարդ է։ Անցած 5 տարիներին ես արել եմ ամեն ինչ, որ լինեմ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու նախագահը, անկախ քաղաքական հայացքներից։ Իմ որդեգրած քաղաքականությունից չեմ հրաժարվելու, ձեր քվեի ուժով լինելու եմ բոլոր քաղաքացիների նախագահը, լինելու եմ նաև մեր ընդդիմախոսների և մեզ քննադատողների նախագահը, ընդգծեց Սերժ Սարգսյանը։
Ես ինձ պատասխանատու եմ համարում բոլորի և յուրաքանչյուրի համար։ Ես դեռ հանելիք ունեմ բոլորիս միավորելու առումով։ Հենց այստեղ եմ ես տեսնում գալիք տարիների քաղաքական առաքելությունում։
Սովորաբար իր ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանը հորդորում է հավաքվածներին իրեն հարցեր ուղել։ Նկատենք, որ եթե Երևանում անցկացվող հանդիպումների ընթացքում գործող նախագահին պարբերաբար հարցնում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի և հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, ապա մարզերում և գյուղերում հիմնականում խոսում են մարզադպրոցների և մշակութային կենտրոնների վերանորոգումից։ Ուշագրավ է, որ Էջմիածնում կազմակերպված հանդիպմանը մասնակցելու են եկել մանկապարտեզների, գրադարանների և ուսումնական հաստատությունների աշխատողներ։ Նրանցից շատերը անկեղծանում մեն, որ այդ հանդիպմանը մասնակցելու համար աշխատանքից թույլ են տվել բացակայել, մինչդեռ նախագահի մյուս տեխնատուների այցելությունների ժամանակ աշխատանքից բացակայելու իրավունք չունեն։
Մանկապարտեզից չեք աշխատում այսօր։
Չէ, այսօր չենք աշխատում։ Մենք եկել ենք մեր նախագահին դիմավորենք, ես մանկավարժ եմ։
Մանկավարժ եք։ Այսօր երեխաները ձեր կարիքի չունեն։
Չէ։
Իսկ մյուս տեխնատուների դեպքում էլ եք դուրս գալիս աշխատանքից, թե դուք չեն տալիս։
Չի եղել դեռ, չի եղել դեռ։
Որտե՞ղ ցտակ աշխատում։
Գրադարանից։
Չեք աշխատում այսօր։
Այսօր ոչ, այսօր տոն է ամբողջ քաղաքում, հավաքվել ենք դիմավորելու մեր նախագահին, Աժմյան և կարծում եմ ապագայի,
որ մյուս տեխնատուների այցելություններն էլ են տոն ձեզ համար, թե միայն նախ։
Բոլորի հետաքրքիր է, բայց ոչ, աշխատանքից չեն կարողանում դուրս գալ։
Էջմիածնից հետո Սերժ Սարգսյանը ուղևորվեց Արմավիրի մարզի հեռավոր Քարակերտ գյուղ, սակայն ճանապարհին մարզի տարբեր գյուղերի բնակիչներ որոշել էին գործող նախագահին դիմավորել հենց փողոցում։ Օրինակ, Ակնալիջ գյուղի գյուղապետ Գևորգ Միսակյանը հենց փողոցում ճոխ սեղան էր գցել նախագահի համար, սեղանին ոչ միայն ավանդական խորոված գառն էր, այլև սև և կարմիր խավիարը։
Ինչ է հյուրասիրել նախագահին։
Մեր ավանդական քյուֆտան, գորովին, ձուգը, օպոկնա։
Ինչ որ
խնդրանք ունեք նախագահին, ուղղակի միայն հյուրասիրելու եք։ Դա ճիշտ ասած նախագահն ենք, մեր գյուղին ամեն տարի ուշադրությունը վերաբերում մեր գյուղին, որ խնդրանք էլ չունենանք, ինչ որ արելա հերիքը։ Շատ լավ վիճակ ենք։
Իսկ մյուս տեխնատուների համար սենց սեղան չեք գցում։
Դո բոլորն էլ հայեր են, ի՞նչ տարբերություն, բոլորն էլ մեր ժողովուրդ են, երբ են եկել որ չեն գցել։
Սերժ Սարգսյանին դեպի ապահով Հայաստան դրոշներով դիմավորելու էին դուրս եկել նաև Դալարիկի և Լեռնագոգ գյուղի բնակիչները, քանի որ այստեղ Սերժ Սարգսյանը կանգ չէր առնելու, հետևաբար այստեղի գյուղապետերը բավարարվել էին երեխաների ձեռքը դրոշակներ տալով։
Որտեղից ես?
Դալարիկից։
Ինչ եք անում այստեղ?
Սպասում եք։
Ո՞ւմ եք սպասում։
Սերժին, Սերժ Սարգսյանին։
Քանի տարեկան ես?
8։
Դե իսկ արդեն Քարակերտում կազմակերպված հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ, առաջարկելով անմիջապես անցնել հարցերին։ Մի ուշագրավ հանգամանք. Արմավիրի մարզի այս հեռավոր գյուղը խմելու ջուր չունի և մարդիկ ստիպված ջուրը գնում են, ինչպես նրանք մեզ տեղեկացրեցին, 40 լիտրը 200 դրամով։ Սակայն Լեփ-Լեցուն դահլիճում գտնվողներից որևէ մեկը նախագահին այդ մասին հարց չուղեց։ Երբ գյուղացիներից փորձեցին հարցնել, թե ինչու գյուղի համար այդքան կարևոր հարցը չբարձրացրեցին, նրանք ժպտում էին և ասում, թե անիմաստ է։
Խմելու ջուր չունեք, գնում եք, ինչու այդ հարցը չբարձրացրեցիք։
Թող բարձրացնեն, որովհետև գիտենք, որ լուծում չի ստանա։ Դե բայց անիմաստ է, սա բեմականացված թատրոն է սիրել։ Որովհետև մենք մինչև ստեղ գալը գիտենք, ով է խոսելու, ինչ է ասելու։
Հարցերը ճշտված են, այո։
Այո, այո։ Սա թատրոն է ուղղակի։ Եմ մեր պետության մեջ ամեն ինչն է ձև եւ թատրոն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցություն, ինչպես գիտեք, այս ընտրություններում թեկնածու չի առաջադրել եւ հայտարարել է, թե որևէ մեկին չի սատարում, այնուամենայնիվ կուսակցությունը իհարկե ուշի-ուշով հետևում է նախընտրական զարգացումներին, ինչ գնահատականներ են տրվում։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի հարցերին պատասխանել է ազգային ժողովում դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռոստամյանը։ Իդեպ, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը այսօր մենք արդեն հերարցակել ենք հեռուստացույցով ժամը 2-ին մեր հեռուստացրագրով ուղիղ եթերում։ Այն դիտելու համար բացեք մեր կայքեջը azatutyun.am։
Պարոն Ռուստամյան, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չի մասնակցում ընտրություններին այն իմաստով, որ չունի իր սեփական թեկնածուն և երկրորդ չի աջակցում թեկնածուներից և ոչ մեկին։ Եվ բնական հարց է ծագում, ինչու՞։
Իսկապես շատ ճիշտ հարցադրում եմ, մենք գիտեք ունեցանք Գերագույն ժողով մինչև առաջադրումների սկիզբը, և Գերագույն ժողովը շատ ամբողջական քննության առավ ստեղծված իրավիճակը, քանի որ խնդիր էր դրվել Գերագույն մարմնի առաջ, որ իրական ընտրություններ ապահովելու միակ տարբերակ տեսնելով միացյալ թեկնածուի առաջացման հնարավորությունը, այդ խնդիրը դրված էր, որ մենք ամեն ինչ անենք այդ թեկնածուն առաջանա։ Ժողովաբար մենք չհասանք մինչև վերջակետի միացյալ թեկնածու ծույի առաջացման առումով որոշ լուրջ քայլեր կատարվեցին համաձայնության հիմքեր ստեղծելու իմաստով, որը ես համարում եմ նույնպես ոչ վատ արդյունք, որտեղ մեր խնդիրներ միացյալ օրակարգով միացյալ տեխնոցու գտնել, ոչ թե տեղերը փոխել, եւ այս գաղափարը կարծես թե բոլորի կողմից ընդունվեց, այսինքն ոչ թե խոսենք անձի մասին, որը միշտ կարող է պարակտումների եւ տարաձայնությունների ավելամեծ դաշտ բացել, այլ նախ ասենք թե ինչ ենք ուզում անել այս երկրում։ Եթե մենք ընդդիմություն մենք պետք է ունենանք մեր օրակարգը ընդդիմադիր, որով մենք տարբերվում ենք այս իշխանություններից եւ առաջարկությունները պետք է համապատասխան լինեն։ Դա կարտարեցինք, բայց չհաջողվեց, որ բոլորը միաձայն հայտարարեն, որ այդ օրակարգը իրենց համար ընդունելի է եւ անցնենք արդեն հաջորդ քայլին՝ միացյալ տեխնոցուի քննդրտուքին։ Պարոն Ռուստամյան, ինչու ամենաավանդական կուսակցությունը մեր ժողովրդի պատմության մեջ, որ իր ուսերի վրա է կրել առաջին հանրապետության ստեղծման ողջ բեռը, ստեղծել է ազգային ժողով և փաստորեն ակտիվորեն մասնակցել է նաև անկախ Հայաստանի կայացմանը, այսօր այսպիսի պասիվ դիրքերում է հայտնվել, ինչպես կարող է ասենք հայ ժողովրդի համազգային շահ ամեն գնով պաշտպանելու ուրեմն գործին զինվորագրված կուսակցությունը այսպես պասիվորեն սոսկ հայտարարություններով հետևել ընտրությունների, միթե սա ճիշտ է։ Նախ ես չէի ասի, որ սա պասիվ կեցվածք է, բոլորը չմասնակցելը կամ չառաջադրելը համարում են մի կողմ քաշվել, դա այդպես չի, մենք մի կողմ չենք քաշվել այս ընտրություններից, այլ ուղղակի ուզեցել ենք սրանով ընդգծել այն հիմնական պրոբլեմը, որ գոյություն ունի այսօր ընտրական համակարգի մեջ, այն խորը ճգնաժամը, որի մեջ հայտնվել է Հայաստանում ընդհանրապես ընտրությունների գործընթացը, և դա է պատճառը, որ մենք անիմաստ ենք համարել այդպիսի պայմաններում ընտրություններին մասնակցել, որովհետև կա երկու հիմնական պատճառ։ Առաջին պատճառն այն է, որ ընտրությունից ընտրություն պարզ է դարձել, որ կա լիակատար իշխանության չարաշահում գործող քաղաքական ուժի կողմից, դա արտահայտվել է վարչաֆինանսական ռեսուրսի անվերահսկելի և անսանց օգտագործման միջոցով, և երկրորդ, ընտրությունների նկատմամբ ժողովրդի հասարակության ծայրահեղ անվստահությունը։ Այդ անվստահության հիմքում ընկած է այն, որ չունենք նախադեպ, որ ընտրությունների միջոցով երբևէ Հայաստանում իշխանությունները փոխվել են, և սա դեպրեսիվ հիասթափության մեջ է մղել ընդհանրապես քաղաքական դաշտ դաշտը եւ նաեւ ընտրողների։ Եվ այդ պայմաններում իսկապես անիմաստ եւ անօգուտ է անհավասար պայմանների մեջ մտնել, տպավորություն թողել, թե սա քաղաքական պայքար է, սրանով ինքն իրեն խաբել եւ խաբել նաեւ հասարակությանն ու ընտրողներին։ Բայց չմասնակցելով մենք ուզեցել ենք ընդգծենք հենց այս փաստը, որ եկեք վերջ դնենք այս վիճակին, ստեղծենք մի ընտրական համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս իշխանապողություն իրականացնել։ Մենք չենք ասում այդ իրականացնող անպայման այսօրվա քաղաքական ուժերը պետք է դնեն, բայց այդ ընտրական համակարգը, եթե դա բացառում է, այդ նշանակում է երկրում ինչ-որ բան այն չի։ Դա ժողովրդավարական երկիր, ժողովրդավարական ընտրություններ կազմակերպելու ընդունակ երկիր չի կարող կոչվել։ Մենք սա ենք ուզում արձանագրենք և սա ենք ուզում անպայման շեշտվի։ Եվ սա կոչ է այս մեր չմասնակցությունը, մենք դա բացատրում ենք, մենք բավականին ակտիվոր ենք, մեր այս չմասնակցությունը հիմնավորում ենք։ Եվ սա կոչ է նախընտրողներին, որպեսզի նրանք իմանան, որ երբևէ, եթե մեր երկրում պետք է ժողովրդավարական ընտրություններ լինեն, դա պետք է լինի իրենց մասնակցությամբ, իրենց գիտակցությամբ։ Սա կոչ է իշխանություններին, որ իրենք հասկանան, որ այսպես ուռճացնել իրենց տոկոսները և տոկոսի վրա տոկոս ավելացնելով ինքնագող վիճակում հայտնվել, դա բացարձակապես ժողովրդի և մեր երկրի բարօրությանը չնպաստող տոկոսային աճ է։ Սա վիրտուալ ինչ-որ մի աշխարհ է, իրականություն է, որի մեջ իշխանություններն իրենց դրել են, և իրենց թվում է, եթե 50%-ը դարավ 60-70%, ուրեմն այդքան երկրի վիճակը լավացավ, բացարձակապես դա այդպես չի, որտեղ դրանք ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում ձեռք բերված տոկոսներ չեն։ Եվ սա մենք ուզում ենք այս մեր ակցիայով, այս դեմարշով ընդգծել,
բայց դա պասիվ ակցիա է, կարծում եմ։
Ակտիվ լինելը, մտնել այդ պրոցեսի մեջ, դուք նույն հարցը ինձ կտայեք, որ եթե այսքան դժգոհում եք ընտրությունների անարդարությունից, ինչու՞ չշարունակում մասնակցել այդ ընտրություններին։
Արմեն Ռուստամյանի հետ զրուցել է Հրաչ Թամրազյանը։ Հարգելի բարեկամներ, այս հարցազրույցի հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք գտնել մեր էջում ազատություն.am։ Քիչ առաջ Նոր շրջադարձ նախընտրական հացադուլային զարգացումների ասպարեզից Արամ Հարությունյանը 5-7 օրը մեկ օրյա հացադուլ է հայտարարելու, ապա հանելու է թեկնածությունը։ Իսկ Անդրեաս Ղուկասյանի առողջական վիճակը այսօր ըստ տեղեկությունների վատթարացել էր, այսօր էլ ԿՀՆ անդրադարձել էր պարոն Ղուկասյանի պահանջին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Քիչ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումը, որում թեկնածուն առաջարկում է միջոցներ ձեռնարկել նախագահի մեկ այլ թեկնածու Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ և արգելել Սարգսյանին քարոզարշավի երկրորդ շաբաթից սկսած իր գովազդային հոլովակներում Ղուկասյանի պատկերի գործածումը և թյուր տեղեկատվության տարածումը։ Մեջբերում եմ մեկ հատված Ղուկասյանի դիմումից. «Ես համաձայնություն չեմ տվել այդ հոլովակում իմ պատկերը օգտագործելու համար, որը իր բովանդակությամբ քաղաքացիների մոտ կարող է ստեղծել թյուր պատկերացում, թե Սերժ Սարգսյանը աջակցել է Մաշտոցի Պուրակում 2012 թվականի քաղաքացիական անհամաձայնություն ցուցաբերած քաղաքացիներին»։ Մեջբերման ավարտը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն իր եզրակացության մեջ ասաց, որ հանձնաժողովը սանկցիաներ իրականացնելու իրավասություն չունի, քանզի
Հայաստանի Հանրապետության 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 Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենք չի արգելում Հանրապետության նախագահի դեպքերին իրենց քարոշչական բնույթի օրովակներում քարոշչական նյութերում օգտագործել այլ անձանց պատկերացումներ։
Մինչև վճռի կայացումը Տիգրան Մուկուչյանը պարզաբանումներ պահանջեց Անդրեաս Ղուկասյանի ներկայացուցիչ Մարիետա Աբրահամյանից, նախև առաջ փորձելով հասկանալ, թե ինչպես են գնահատում հասարակության թյուր ընկալման երևույթը, եթե միևնույն բանը տարբեր մարդիկ կարող են տարբեր կերպ ընկալել։
Ցանկացած տեսահոլովակի ամեն մի դրվագ, ամեն մի պատկեր, ամեն մի վարքյան պետք է հանձնաժողովը ենթարկի ճասեն դերակնություն, բայց ուսումնասիրության և յուրաքանչյուր պատկերով պայմանավորված պարզի հասարակական ընկալումը։
Տիգրան Մուկուչյանը օրինակ բերելով Անդրեաս Ղուկասյանի վերջ շինծու ընտրություններին քարոշչական կարգախոսը, հարց բարձրացրեց, չէ՞ որ նույն այս խոսքը կարող է անհամաձայնություն առաջացնել շատ այլ քաղաքացիների մոտ և նորից թյուրըմբռնման խնդիր առաջացնել, ինչին Տինկին Աբրահամյանը պատասխանեց, որ եթե նման բողոքներ լինեն, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գուցե պետք է ուսումնասիրի և այդ դեպքը։
Հանձնաժողովը միշտ պետք է որոշի, համապատասխանում են թե ոչ։
Երկրորդ հարցը, որ հետաքրքրում էր Մուկուչյանին, այն էր, թե արդյոք հանրային տեսարանում առկա բոլոր մարդկանցից պետք է թույլտվություն ստանալ նրանց նկարները գովազդում կիրառելու համար, ինչին Տիկին Աբրահամյանը պատասխանեց, որ Ղուկասյանը այդ մասսայական տեսարանում պարզապես դիտորդ չէր, այլ գործող անձ։ Տիգրան Մուկուչյանը նկատեց, որ դիմումում իրավական հիմք չկա։ Տիկին Աբրահամյանը դժվարացավ որևէ իրավական հիմք բերել փոխարենը։ Պաստորեն Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումը մերժվեց և այն կարող է բողոքարկվել վարչական դատարանում 3 օրվա ընթացքում։ Հենց ինքը նախագահի թեկնածուն չէր կարողացել ներկայանալ նիստին առողջական վատ վիճակի պատճառով։ Հիշեցնենք, որ դեռևս կեսօրին Ղուկասյանի առողջական վիճակը վատթարացել էր։ Նա Հացադուլի վայրում անցել է անկողնային ռեժիմի։ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատար Կամսար Բաբինյանը այցելելով Ղուկասյանին շտապօգնության ծառայության շուրջօրյա հերթապահություն է սահմանել։ Նրա մոտ նկատվում են արյան ճնշման տատանումներ։ Բաբինյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ հորդորել է Ղուկասյանին անհապաղ ստացիոնար զննություն անցնել, սակայն Ղուկասյանը մտադիր չէ դադարեցնել Հացադուլը։ Ի դեպ տեղեկացնենք, որ վաղվանից նախագահի մեկ այլ թեկնածու Արամ Հարությունյանը նույնպես կսկսի Հացադուլ, սակայն ընդամենը 24 ժամ, փետրվարի 7-ի ժամը 17:00-ից մինչև փետրվարի 8-ը ժամը 17:00-ին, ինչից հետո անմիջապես կհանի իր թեկնածությունը։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտնեց հենց ինքը պարոն Հարությունյանը, շարունակելով մնացած թեկնածուներին կոչ անել հետևել իր օրինակին և գնալ ինքնաբացարկի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
12 օր է մնում մինչև ընտրությունները, այդ ընթացքում հաստատ կգտնվեն քաղաքացիներ, ովքեր պատկան մարմիներին կտեղեկացնեն այս կամ այն պատճառներով անձնագիր չունենալու մասին։ Այդ դեպքում ինչպես այդ մարդիկ կարող են կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքը և ընտրել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ եթե քաղաքացին քվեարկության օրը չի կարող ներկայացնել անձնագիր, այն կորցնելու կամ փոխանակման ներկայացնելու պատճառով կարող է դիմել անձնագրային և դիզաների վարչություն անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ ստանալու համար։ Ի դեպ, սա այն բացառիկ դեպքն է, երբ քաղաքացուց պետական տուրք չի պահանջվում։ Ոստիկանության անձնագրային և դիզաների վարչության պետ Հովհանես Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ասաց, որ հնարավոր է նաև մեկ օրվա, հենց քվեարկության օրվա համար ստանալ այդ ժամանակ ակավոր փաստաթուղթը դիմելով հենց քվեարկության օրը։
Մեկ օրը
ամենը։ Այո, այդտեղ տեղ կա նշելու, թե քանի օրով քաղաքացու ցանկությամբ, բայց ամեն դեպքում, որպեսզի 9 ձևը ես քաղաքացուն տամ, պիտի հասկանա, որ կորած անձնագիրը այլևս անվավեր է, 9 ձևը որևէ ձևով չի վտանգում գործընթացի օրինականությունը։
Դուք բացառում եք, որ կարող է դինել, ասենք, մի խում, որը այդ 9 ձևից օգտվելով կարող մի քանի անգամ։
Իհարկե բացառում եմ։ Մի քանի անգամ քվեարկելու համար պետք է մարդը մի 100 տեղ լինի ցուցակում։ Իսկ դուք գիտեք, ընտրողի տվյալները միայն մեկ տեղ են լինում, եւ այդպեսի ուղղակի հետևանք չի կարող ունենալ։
Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ ժամանակավոր փաստաթուղթն ընձեռում է կրկնակի քվեարկության հնարավորություն։
Մտավախություն կա հաստատ, որովհետև նախորդ տարիների ընտրությունների փորձը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում տալիս են տեղեկանք բազմակի քվեարկության մասնակցություն նկատառումներով։ Այդպիսի դեպք եղել է, մենք անձամբ այդպիսի առիթ ունեցել ենք կանխելու նման դեպքեր, օրինակ Թալինում 2007 թվականի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մենք կանխեցինք այդպիսի դեպքեր, և դա արդեն փաստ է, որով կարելի է վստահել, որ տեղեկանքները այո հնարավորություն կտան բազմակի քվեարկությունների։
Անձնագրային և վիզաների վարչության պետը նշեց, թե նախկինում ոստիկանությունը 9-րդ ձև տրամադրում էր ներքին գերատեսչական ակտերով։ Ի դեպ, նախորդ ընտրությունների ժամանակ որևէ պաշտոնյա չէր դժգոհում 9-րդ ձև տրամադրելու իրավական հիմքերից։ Իսկ հիմա Հովհանես Քոչարյանը վկայակոչում է 2012 թվականի կառավարության դեկտեմբերի 27-ի որոշումը ժամանակավոր փաստաթուղթ տրամադրելու վերաբերյալ։
Որպեսզի հանրային վերահսկողության հարցը լուծվի,
Դիտորդի վկայական ստացած իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ իրավաբան Տիգրան Եգորյանը, սակայն, մատնանշեց կառավարության որոշման սողանցքը.
Կոնկրետ վերահսկողության խիստ մեխանիզմները կրկին կառավարության որոշմամբ սահմանված չեն, եւ մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ, երբ որ այդ տեղեկանքները որևէ կերպ հնարավոր չլինի ոչ հաշվառել, ոչ վերահսկել, թե քանի անձ դիմեց անձնագրի կորստի դիմումով եւ քանի անձ ստացավ այդ տեղեկանքը։
Ինչ հնարավորություն է ընձեռում 9-րդ ձևը։
Այդ անձը դիցուկ իր անձնագրով կարող է հաշվառված լինելով մի համայնքում դիմել անձնագրային ծառայություն, ստանալ տեղեկանքը, որով որ կարող է քվեարկություն իրականացնել նաև այլ տարածքում։
Ընտրությունների նախապատրաստմանը հետևող Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Վարսեղյանը կարևոր է համարում հին անձնագրի տվյալները ընտրացուցակներից հանել անգամ քվեարկության օրը, բայց ոստիկանությունը ժամանակավոր փաստաթուղթ ստացող անձի տվյալը չի հանի ընտրացուցակներից, այս մասին նշեց Հովանես Քոչարյանը։
Այդ շանակունալիքի փակածն է մտրում, դա տվյալը մնում է։ Մենք իր պասպորտն ենք ավավերջանացում, կսունենք սեքս համակար, որպես ավավեր փաստաթուղթ։
Անկախ նրանից, թե ինչ կանի ոստիկանությունը, քաղաքացինս Լևոն Բարսեղյանի պիտի հաշվի նստի իր գործողությունների հետ։
Եթե նույն անձնավորությունը երկու տարբեր մատյաններում հիմնականում եւ լրացուցակում կստորագրի, որ ինքը քվեարկել է, կստացվի, որ ինքն իրեն քրեական պատասխանատվության առաջ կկանգնեցնի։ Մարդն էլ պիտի իմանասա, անկախ այն հանգամանքից ոստիկանությունը որևէ միջոց ձեռք առնի հին անձնագրի տվյալները ցուցակներից հանելու համար, թե չի ձեռք առնի։
Մեր զրուցակից իրավաբանները կարևոր են համարում հիշեցնել, որ անկախ ժամանակավոր փաստաթուղթ տրամադրելու կարգ սահմանող կառավարության որոշումից ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է, ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթի վավերականության ժամկետի ավարտը հիմք չէ նրան քվեարկության չթողնելու համար։ Ամփոփենք ժամանակավոր փաստաթուղթի տրամադրման թեման։ Տիգրան Եգորյանը նշում է, որ 9-րդ ձևի տրամադրման եղանակով լուծվում է հավելյալ անձնագրեր տպագրելու անհրաժեշտության հարցը։ Կեղծ անձնագրերի հարցը հիշեցնել մեծ աղմուկեր առաջացրել նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենքն արգելում է աշխատանքային ժամերին դպրոցականների ուսանողների ներգրավումը քաղաքական նախընտրական հանդիպումներին, այնուամենայնիվ նրանք ներկա են լինում, ինչպես դուք լսում եք երբեմն հենց մեր ռեպորտաժներում։ Երբ է կարելի, երբ ոչ, թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նկատողություն կտա Մասիսի գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենին և նման առաջարկով կդիմի Արարատի մարզպետին նկատողություն տալ Մասիսի թիվ 2 դպրոցի տնօրենին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Աշոտյանի կարծիքով այս կրթօջախների ղեկավարները խախտումներ թույլ տալով ընդհատել են դասերը Հայաստանի նախագահ, հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանի քարոզարշավի պատճառով։ Աշոտյանը 3 նամակ է ստացել Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանից այն մասին, որ մարզպետը նույն խախտման համար նկատողություն է տվել Ագարակ գյուղի դպրոցի տնօրենին։ Կրթության և գիտության նախարարը նման առաջարկով մարզպետի ներդիմել անցած շաբաթ։
Այն նախարարության համար կարևոր է, որ ուսումնական հաստատություններում կրթության գործընթացի հաշվին և ընթացքում քաղաքական գործընթացներ տեղի չունենան։
Թե Ագարակում, թե Մասիսում այս կրթօջախների սաները մասնակցել են Սերժ Սարգսյանի նախընտրական հանդիպմանը։ Մասիսում դպրոցականները ծածանում էին հանրապետական կուսակցության դրոշները։ Ազատություն ռադիոկանին նրանք հայտնել են, թե իրենց դասերից ազատել են դպրոցի տնօրենը, ուսուցիչը, ոմանք ասում են, թե եկել են օգնելու կազմակերպիչների հրավերով։ Աշոտյանի կարծիքով խախտումն այն է, որ կրթօջախների ղեկավարները ընդհատել են դասերը, այլ ոչ թե դպրոցի աշխատակազմին ու աշակերտներին ուղարկել մասնակցելու նախընտրական հանդիպմանը։ Նա տարանջատում է այս երկու հանգամանքները, նշելով, որ միայն Սարգսյանի քարոզարշավին չեն մասնակցում ուսանողներ ու աշակերտներ։ Կրթության և գիտության նախարարն այս 3 դեպքերի մասին տեղեկացել է Ազատություն ռադիոկայանի ռեպորտաժներից։
Եթե ինչ-որ մեկին դուր չի գալիս, որ Սարգսյանի միտինգներին ծնողները իրենց երեխաները ավելի շատ են լինում, կամ ուսանողները ավելի շատ են լինում, քան ենթադրենք Ռաֆի Օվանեսյանի հետ հանդիպումներին, դա իրենց խնդիրն է, դա մեր խնդիրը չէ։ Դասերից դուրս, աշխատանքային արտականությունները կատարելուց դուրս, ցանկացած քաղաքական, քաղաքացիական դիրքորոշում մարդկանց անդրական իրավունք։
Աշոտյանը բացառում է այս դեպքերում հանրապետական մարզպետների դերակատարությունը, վստահեցնելով, որ տնօրեններին ոչ ոք նման հրահանգ չի տվել, նրանք ինքնուրույն են նման որոշում կայացրել։
Կենտրոնական շտաբում նման գործելավոճի, գործելակերպի դիմելու կարիք, անհրաժեշտություն, ցանկություն, շարժարի դրդապատճառ չկա։ Ինչո՞ւ կարծում եք, որ այսքան հասկայական աշխատանք կատարելու ընթացքում 15 հոգի մարդ մենք չենք կարող գտնել, որ դրոշները բռնեն։
Արցի ծառայություն հանրապետականին պետք չէ, ասում է Աշոտյանը, համաձայնելով այն դիտարկմանը, թե գուցե տնօրենները այդ կերպ ցանկանում էին հաջողանալ նախագահին։
Դա ուրիշ բան է, եթե նման արցի ծառայությունների կարիք մենք չունենք, եթե բոլոր տնօրենները տեսնեն, որ այն տնօրենները, որոնք թույլ են տալիս նման խախտումներ, պատժվում են։
Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե ինչպես տնօրենները կարող էին ինքնուրույն գնալ այդ քայլին, կրթության եւ գիտության նախարարը նշեց, թե եթե անգամ նրանց նկատմամբ որևէ միջնշում է եղել, ապա կարող են այդ մասին ահազանգել իրեն։ Ընտրություններին դիտորդություն իրականացնող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը այս նկատողությունները համարում է իմիտացիոն բնույթի։ Նրա գնահատմամբ սա առաջին դեպքն է, երբ որևէ մեկը պատժվում է իշխանության ներկայացուցիչի հանդիպումների պատճառով։
Միայն ճնշման, պարտադրման միջոցով կարան մարդկանց համոզեն, որպեսզի գնան նախընտրական հանդիպման։ Հիմա թե ինչի համար ագարակի կամ ինչի համար ուրեմն, ես կարող եմ ասել, դա ընտրողական արդարադատություն է։ Այնտեղ, որտեղ Սերժ Սարգսյանը գնում է, այդ բոլոր դպրոցի տնօրենին պետքա հեռացնեն կամ չինեմ նկատողություն տան։
Իրավապաշտպանը հիմնվելով նախորդ ընտրությունների փորձի վրա համոզված է, որ տնօրենները չեն կարող ինքնական որոշումներ կայացնել։ Մարզպետները, ովքեր մեծ դեր ունեն դպրոցական խորհուրդների կազմավորման ու տնօրենների նշանակման հարցում, իրենք են նման հրահանգներ տալիս ամփոփում ենա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում տեխնացուներից մեկի հետ պատահած արտակարգ հայտնի դեպքից հետո նախընտրական գործընթացները ակտիվացել են միջդեռ հանրապետության երկրորդ քաղաքում, ըստ մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցանի։ Արտակուստ բավական հանգիստ է, փետրվար 18-ի մասին են հիշեցնում մի քանի պաստառ և կարգախոս։
Երկու շաբաթից էլ քիչ է մնացել նախագահական ընտրություններին, սակայն համապետական այդ ընտրությունները կարծես թե Գյումրիին չի վերաբերում։ Գյումրիի փողոցներում ընդամենը երկու տեխնացուի, Սերժ Սարգսյանի ու Ռաֆի Հովանիսյանի մեծ պաստառների են հանդիպում։ 8 տեխնացուներից էլ ընդամենը 4-ը Գյումրիում ունեն նախընտրական շտաբներ։ Շտաբների թվով առաջատարը Սերժ Սարգսյանն է, 16-ը Գյումրիում է գործում, իսկ մարզում դրանց թիվը 121-ն է։ Սերժ Սարգսյանի Շիրակի մարզային շտաբն, ինչպես նախորդ նախագահական ընտրություններին, այնպես այս ակամ ղեկավարում է մարզի կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանը։ Վերջինս ասաց, թե շտաբների թիվը շատ չէ, դրանք հիմնականում զբաղվելու են կազմակերպչական հարցերով։ Սովորաբար նախընտրական այս շրջանում շտաբները դառնում են նաև ընտրողների այցելության, այսպես ասաց, նախընտրելի վայրը։ Տարբեր խնդիրներով, Սահակ Մինասյանն ասաց, թե
քաղաքական խնդիրներ լուծելու ճանապարհին չի կարելի այն համեմեկ ինչ-որ մանրումներ, կեղծ բարեսիրական, կեղծ բարեպաշտական, կեղծ բարեգործական, փոքր ճաշի ակցիաներով։
Այսինքն հույս չունենան, հանրապետականի շտաբ չգան, չդիմեն նման հարցերով։
Ցանկացած կարուսողական խնդիր, ցանկացած անձի իրավունքի ոտնահարման հարց, ցանկացած իրավացի բողոք խնդիր, մեր նախընտրական շտաբները պարտավորեն քննարկել և ներկայացնել համապատասխան առաջարկություն համապատասխան մարմին։ Բայց մեր շտաբները չեն զբաղվելու, այսպես ասած, բարեկոլեկտիվական ճակերտավոր աշխատանքով։
Տեղափոխվենք ժառանգություն կուսակցության գրասենյակ, որն էլ ծառայում է նախընտրական շտաբ Գյումրիի շտաբին, նաև մեկ միկրոավտոբուս է հատկացվել որպես շրջիկ շտաբ։ Շտաբի ղեկավար Վահագն Հովանիսյանն ասաց, թե
20-30 շտաբ բացել, դա ագիտացիայի միջոց, պրոպագանդան միջոց, կոնկրետ աշխատանքային պահով, իմ կարծիքով մեկը մեզ լրիվ բավարար է։ Մեկը, երկուսը, երեկը, ոչ ավել։ Դե մեր ժողովրդի մոտ մտածում որ տեխնատուն հզոր է, տեխնատուն հարուստ է, եւ այո, դա հոգեբանորեն որոշակի մասայի վրա կարող ազդեցություն ունենալ, բայց ոչ բոլորի վրա։ Գիտակից մասայի համար դա մեծ նշանակություն չունի։ Աշխատանքները այս բաղով ընդամենը նորմալ, ոչ ընդդեմներ չկան, ուծե որոշ ժամանակ հետո կփոխենք մեր աշխատանքի տակ գալված որոշ անդամանքներ։
Նախագահի երրորդ տեխնատուն, որ շտաբ է բացել Գյումրիում, Հրանտ Բակրատյանն է, շտաբն էլ համակարգում է Գայանե Մարտիրոսյանը։ Վերջինս համոզված է, թե շատ թվով շտաբ ունենան, ամենևին էլ չի նշանակում, թե տվյալ տեխնատուն ավելի հզոր է։
Չեմ կարծում, որ այդ գրասենյակների առատությունը սա ինչ որ մասայի համար համոզիչ կլինի, որ տվյալ քաղաքական ուժը ինքը շատ ավելի ակտիվ է, շատ ավելի հզոր է։ Մեր բնակչությունը շատ վաղուց համոզվել է դրանց ձևական գործունեության մեջ, որովհետև նաև անձամբ հարցեր են ունեցել, դիմել են այդ գրասենյակները, և դրանք ոչ մի տեսակի աջակցություն չեն ցուցաբերել։ Սոցհարցումներն էլ են ցույց տվել, որ կարծեք այս տարի հատկապես Գյումրիում մարդիկ չեն պատրաստվում մասնակցել ընտրությունների, և սա հենց պայմանավորված է հիասթափության հետ։
Եվ վերջապես, երկար փնտրելուց հետո գտա նաև Պարուհ Հայրիկյանի աջակցող գրասենյակը ԱԻՄ-ական Ջուլետա Ավետիսյանն այն համակարգում։ Ինչով են զբաղվելու։
Առաջնային բաժանելու ենք
Հայրիկյանի նախընտրական ծրագրերը։ Չնայած Հայաստանում երբևիցե գաղապարական պայքար չի եղել եւ չի լինելու։ Մարդկանց չի դակշկրում այդ գաղապարախոսությունը, բայց ամենայնիվս առաջնայինը մեզ համար դա գաղապարական պայքարն է եւ կներկայացվի ծրագրերը Հայրիկյանի առաջիկայում։ Ժողովուրդը կարծեք թե եւ չեն հավատում ընդրության աշտարությանը եւ ինչ որ բան են սպասում, էլ ասեմ ցես։
Ինչ է սպասում։
Ինչպես միշտ ընդրակաշարքի մասին։ Չնայած ինձ թվում է, որ այս անգամ նման ընդրակաշարք ընդհանրապես կեղձիկները չեն լինի, պարզապես օգտագործում իշխանական գծագները։
Վարչական դրսի։
Վարչական, այո։
Սաթեն Իգվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի շարք քաղաքական ուժեր, այդ թվում ՀԱԿ-ը, թեկնածու չեն առաջադրել, որևէ մեկին չեն սատարում։ Քաղաքական կուրսից շեղվելու դեպքերը դատապարտում են նաև լիբերալ կառույցները։ Ահա մի նախընտրական դրամա՝ «Ոճիր և պատիժ» շարքից։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժի հերոսը քաղաքացի է, ով ակտիվ կերպով աջակցում է նախկին վարչապետ ներկայումս ՀԱԿ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանին։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության հիմնադրման պահից ի վեր անդամակցող Հենրիկ Ավաքյանին կուսակցությունից հեռացրել են միայն այն բանի պատճառով, որ նա որոշել է սատարել նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին գալիք նախագահական ընտրություններում, գլխավորելով վերջինիս նախընտրական շտաբը արտաշատում։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հենրիկ Ավաքյանը, մանրամասնելով, որ որոշումը կայացվել է Կիրակի տեղի ունեցած ՀՀՇ արտաշատի կառույցի խորհրդի նիստում։
Շաբաթ օրը զանգարեցին ինձ ՀՀՇ-ի նախագահ, մեր արտաշատի ՀՀՇ-ի նախագահ Վիկտոր Գասպարյանը, բա Կիրակի օրը տեղի ունենալու նիստ։ Ասեցի, օրակարգն ի՞նչ է, ինչ, ասեց, կգաս ծանոթանաս։ Ուրեմն Կիրակի օրը գնացել եմ ժամը 1:30-ից, խորհրդի նիստ են կազմակերպել 11 անդամ են խորհուրդը, ընդհանրապես խորհրդում եղել են 6 հոգի իրանք, ընտանեկան մի հատ բուրգ, քուր, աղբեր ընդեղ, աներձակ ու եւ այլը մարդ չկան, 6 հոգի։ Ես էլ իրանց հետ կազմել եմ 7 հոգի խորհրդի նիստը սկսելու համար, քվորումը ապահովումը, ասեցի սկսեք։ Սկսեցին օրակարգը մի քարտ Հենրիկ Ավաքյանին հեռացնել ՀՀ-ից։
Ինչի համար?
Որ Հենրիկ Ավաքյանը պաշտպանում է Հրանտ Բագրատյանին, մենք այնտեղ ներկա եղել Հարութ Հովանեսյան, որ առաջվա ՀՀ-ի նախագահն էր, հիմա ՀԱԿ ներկայացուցիչն է ինքը ՀԱԿ-ից, համել ՀՀ-ի խորհրդի անդամը։ Ինքը ներկայացրել, որ ՀԱԿ-ը որոշումա կայացրել, որ չսատարել ոչ մեկին, չենք պաշտպանում ոչ մեկին, բայց դու որ պաշտպանեի Արման Մելիքյանին, մենք քեզ չենք հեռացնի։ Արման Մելիքյանին պաշտպանելու համար չենք հեռացնի, բայց որ պաշտպանում ես Հրանտ Բագրատյանին, մենք քեզ պետք է հեռացնենք ՀՀ-ից։
Միայն Արման Մելիքյանին
թե։ Չէ, Պարուլ Հայրիկյանին, Արման Մելիքյանին դեռ մեկնացել ես պաշտպանելու եմ Պարուլ Հայրիկյանին։ Հա,
իսկ ինչու հենց Հրանտ Բագրատյանին պաշտպանելու համար։
Չգիտեմ իրաց նպատակը ինչու՞ն է։ Ես էլ ասացի ՀԱԿ համակարգը, ՀԱԿ-ը բաղկացած է տարբեր քաղաքական ուժերից։ Ինձ լիդերներ Ստեփան Դեմրչյան, Լյուդմիլա Սարգսյան, Միքել Մյուս Լիկեն են։ Հո, դա մի կարծված չի, մենակ Լևոն Զուրաբյանով, Լևոն Զուրաբյանը ոնց է այդպես որոշում կայացրել, որ ով պաշտպանի Հրանտ Բագրատյանին հեռացնել։ Ասած այդպես է որոշում կայացրել, մենք պարտավոր ենք ենթարկվել օրենքին, մեր օրենքի տառին։ Դա քաղաքական պատվեր է։ Ես այդպես հասկացա, որ քաղաքական ուժերը, սրանց վերադասները, այդտեղ մեր արտաշատի կառույցի, թե հիմա Երևանի կառույցից, որտեղից են իրանց այդ ճնշումը գործադրել, որ ինձ հեռացնեն ՀՀ-ից։
Այսօր դիմեցին ՀՀ վարչության նախագահ, ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանին, սակայն նա չցանկացավ մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ ՀՀ վարչության գլխավոր քարտուղար Վահագն Հայությանն էլ մեզ փոխանցեց, թե մինչև չմեկնի Արտաշատ եւ տեղում չծանոթանա իրավիճակին, ոչ մի մեկնաբանություն էլ չի տա։ Հիշեցնենք, որ Հայոց համազգային շարժումը եւ Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած ազատություն կուսակցությունը հանդիսանում են Հայ ազգային կոնգրեսի անդամներ։ Դեկտեմբերի վերջին Բագրատյանը առաջադրվեց նախագահի թեկնածու եւ նախագահի 8 թեկնածուներից միակն է, ով անդամակցում է ՀԱԿ-ին։ Հայտնի է նաեւ, որ նույն դեկտեմբերի վերջին կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններում թեկնածու չի առաջադրի եւ առաջադրված որևէ այլ թեկնածու էլ չի պաշտպանի։ Կարծում եմ, ինձ հեռացնելով նրանք ցանկանում են ամբողջովին մաքրել ՀՀ-ի արտաշատի կառույցը, շարունակեց Հենրիկ Ավաքյանը։
Հիմնական ակտիվ հեշականներից ավ դուրսն են այսօր, որոնք իմ հետ համագործակցում են, իմ ընկերներն են։ Մնացածը իրենք մնացել են այդ ընտանեկան բուրգը, այդ ընտանեկան բուրգով ուզում են մեզ ճնշել, որ ՀՀ-ն վերանա էլ արտաշատում։
Մենք այսօր դիմեցինք նաև Հրանտ Բագրատյանի նախընտրական շտաբ արձագանք ստանալու ակնկալիքով, սակայն շտաբի հանրային հարաբերությունների ղեկավար Կարինե Հարությունյանը փոխանցեց, թե չեն ցանկանում մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ, Երևան։
Ընթերցեն կորվա մամուլը առանցքային թեմաներից մեկը Պարուր Հայրիկյանի հետ պատահած դեպքն է, ընտրությունները հետաձգելու որոշում չընդունելը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթը գրում է. Եթե պարզունակացնենք խնդիրը, ապա պետք է նկատենք, որ ընտրությունների հետաձգումը ձեռնտու չէր իշխանություններին։ Լրացուցիչ ֆինանսներ, քարոզարշավի լարված օրեր, նոր անախորժությունների հավանականություն, փոխարենը ձեռնտու էր ընդդիմությանն ու իշխանափոխության հակված զանգվածին։ 15 լրացուցիչ օրը կարող էր էականորեն փոխել իրավիճակը։ Տեխնացուներից յուրաքանչյուրի հանդես գալու հնարավորությունները կմեծանային, ձնագնդի էֆեկտ կարող էր առաջանալ, այլ չենք խոսում Մարտի 1-յան հանրահավաքից հետո հասարակական ակտիվացման մասին։ Այնպես որ միանշանակ կարելի է պնդել, որ Պարուր Հայրիկյանն այս պարագայում ինչ պատճառաբանություն էլ բերի, շարժվեց իշխանական սցենարով, և եթե այդ չարաբաստիկ կրակոցն անսպասելի օրեն բարձրացրել էր նրա վարկանիշը, ապա սահմանադրական դատարան չդիմելու որոշումը նույնքան անսպասելի օրեն էլ իջեցրեց։ Միաժամանակ ցույց տվեց, որ խորհրդային իշխանությունների հետ ոչ մի գործարքի չգնացող անձը անգամ նորանկախ երկրի իշխանությունների հմայքին չի դիմանում և հեշտությամբ հանձնվում է, տեղավորվելով իր համար գծված շրջանակի մեջ, գրում է հրապարակ թերթի խմբագրականը։ Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ժամանակի թղթակցի հարցին, թե դուք եք այն կարծիքին, թե Պարուր Հարիկյանի բանափորձի հետևում այն ուժերն են, որոնք թեկնածու չեն առաջադրել, պատասխանում է. Բնականաբար, կարելի է այդպես էլ հասկանալ. Յուրաքանչյուր մարդ իր մտքում կարող է շատ բան առաջարկել, բայց իրավունք չունի հանիրավի մեղադրել մեկ այլ թիմի։ Դիտարկմանը, թե իսկ Պարուր Հայրիկյանը թիրախնուղեց Ռուսաստանի կողմը, Սահակյանը հակադարձում է. «Ես ոչ ուզում եմ որևէ երկրի կողմը ուղղել, ոչ էլ ներսի, որովհետև չի կարելի նման դեպքերը շահարկել»։ Մեղադրել անմեղության կանխավարկածը հաշվի չառնելով, դա լոկ քաղաքական շահարկում է կամ բամբասանք», գնահատում է Գալուս Սահակյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։ Ժողովուրդը զրուցել է միաբանություն հայկական ազգային ակումբի նախագահ թերթի ներկայացմամբ Կրեմլյան փորձագետ Սմբատ Կարախանյանի հետ։ Վերջինս Եվրազեսում Հայաստանի հավանական ընդգրկման կապակցությամբ ասում է. «Եվրազես մտնելու առաջարկն ի սկզբանե եղել է ոչ թե Ռուսաստանի կողմից, այլ հենց Հայաստանի. Հայաստանի ներկայացիչներն են ասել, մենք գանք, մենք մասնակցենք. Իսկ Տիգրան Սարգսյանը գալիս Հայաստանում ասում է, թե մենք կնայենք, կքննարկենք»։ Բայց Ռուսաստանի նախագահի վարչապետի ղեկավարության հետ տարբեր մակարդակների հանդիպումների ժամանակ նրանք բոլորն էլ ասում են, թե խոստանում են անել։ Վստահ եղեք, որ Ռուսաստանը ոչ մի վատ բան չեր ասի, եթե Հայաստանից գային ու ասեին, որ մենք ընտրված լեգիտիմ իշխանություն ենք, մեր ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողովը քննարկել ու ծրագիր է ներկայացրել։ Ըստ դրա մենք գնում ենք Եվրամիության հետ սերտ հարաբերությունների, բայց իրենք որևէ տեղ վերջնական պատասխան չեն տալիս, ձգում են ամեն ինչ, դրա համար էլ ոչ այնտեղ են հավատում իրենց, ոչ էլ այստեղ», ասում է Սմբատ Կարախանյանը ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը փորձում է ցույց տալ իշխանության խոստումների և իրականության տարբերությունը։ Փոքր բիզնեսի ներկայացիչներին, մասնավորապես անշարժ գույքի գործակալներին և ատամնաբույժներին հասցված վերջին օրենսդրական հարվածի օրինակով։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. «Ենթադրենք, ինչ որ գործակալություն 4 բրոկեր ուներ և ամսական, ասենք, 60,000 դրամ հարկ էր վճարում. Հիմա այդ գործակալությունը բրոկերներից 2-ին կկրճատի և պետությանը կվճարի 120,000 դրամ հարկ, բայց կրճատվածները կհամալրեն գործազրկների շարքերը. Ինչ ստացվեց? Հարկային մուտքերն ավելացան, բայց ավելացավ նաև գործազրկության մակարդակը. Իսկ այդ մարդիկ, հասկանալի է, ուզած չուզած պիտի արտագաղթեն Հայաստանից, բահոսոված չեն կոտորվելու. Նույնն էլ ատամնաբուժական կլինիկաների դեպքում է. Կառավարության ընդունած որոշման միակ տեսանելի հետևանքը լինելու է այն, որ հազարավոր մարդիկ գործազուրկ են դառնալու. Հակասությունն ակնհայտ է. Սեր Սարգսյանը վերացական ելույթներ է ունենում արտագաղթը կասեցնելու մասին, իսկ Տիգրան Սարգսյանը կոնկրետ քայլերով բացահայտորեն խթանում է արտագաղթը», գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թեթև էր արվեստն իմ խնդում, իսկ կյանքս այնպես դժվարին էր, այնպես միշտ անօքուլերին էր, այնպես միշտ մոլար ու անտուն։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը և սիրո պատմությունը «Վերջին ուղևորությունը» տեսաֆիլմում դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը։ Հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ։
Ուր էին նրանք և ուր են, երբ մեռնում է արհամարված ու ընկած, բայց ազնիվ ու լուսեղեն հոգին Հայաստանի, երբ մեռնում է հոգևոր Հայաստանը։
Զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմաստասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։
Մենք աշակերտներ ենք Եվրոպայի առջև։ Մեր ապագան կախված է նրանից, թե որքան լավ աշակերտներ ենք լինելու։
Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։
Քո հայացքը մոգական, բորբոքում է քաղցրդող, պարուրիր ինձ կուսական, հոզումներով քո դիտող։
Վերջին ուղևորություն։
Ինչ լավ է, վերջապես։
Հարգելի բարեկամներ, փետրվարի 9-ին մեծ բանաստեղծի ծննդյանօրը Arm News հեռուստակայանը երեկոյան ժամը 8-ին կցուցադրի Ազատություն ռադիոկայանի նկարահանած Վերջին ուղևորությունը ֆիլմը։ Վերադառնանք քաղաքական հարցերին։ Մելիք Ադամյան 2 կառավարության շենք, այստեղ խորհրդարանի երբեմնի նիստերի դահլիճում նախագահության թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանը այսօր իր ծրագիրն է ներկայացնում։ Մենք այժմ զրուցում ենք մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանի հետ։ Հովանես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։ Ռաֆի Հովանեսյանի, նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանի հանդիպումը այսօր դահլիճային էր, ինչպես արդեն ասացի, կառավարության նիստերի դահլիճում, որտեղ հիշեցնեմ, որ մեկնարկեց մեկ այլ նախագահի մեկ այլ թեկնածուի հանրապետության գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքաշարժ ամիսավոր պայմաններում այսօր Ռաֆի Հովանեսյանը որոշել էր դահլիճային պայմաններում անցկացնել իր հանդիպում անդրողների հետ։ Մինչ Ռաֆի Հովանեսյանի դահլիճ ժամանելը մարդիկ հավաքված էին, նրա համակիրները, կուսակիցները, ասեն, որ մեծ թվով մարդիկ էին ժամանել մարզերից, նկատվում էր, որ մարզերի ժամանակներ կային, կարծիքներ էին փոխանակում, խոսում էին ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքի մասին, ոմանք զրուցում էին, երկու տարի իրար զրուցում էին, որ պետք է բանակը չընտրի և այլն, այսպիսի զրույցներ էին ընթանում, և Ռաֆի Հովանեսյանի գալուն պես բոլոր ծափողջումներով դիմավորեցին նրան պարտքեր քնջով, գոռում էին Ռաֆի նախագահ, բացականչում էին Ռաֆի նախագահ, բոլոր մեծ մասի պահանջներին Ռաֆի նախագահ այդպես գրված շարտեր, հա, ինչպես ասում են, շարտեր են գահված, եւ մեծ ոգևորությամբ դիմավորեցին նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանի մուտքը դահլիճ, մինչև Ռաֆի Հովանեսյանը կմոտենար խոսափողին, նախ այդ միջոցառումը բացեց ժառանգություն կուսակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, ապա փոխանցեց միկրոֆոնը
Բախշյանին,
Անահիտ Բախշյանին, ներողություն, ով ասաց, որ հավաքվել են, որպեսզի հավատան, որ հարցելու են, պաշտպանելու են իրենց ձայները, իրենց քվեները, բոլոր թվերը, յուրաքանչյուր թվերը պաշտպանել են, այո, Արմեն։
Հա, բարի, Հովանես, հիմա դառնանք շատ համառոտ բուն ծրագրին, հիմնական դրույթները ներկայացրեց պարոն Հովանեսյանը։
Այո, այո, Ռաֆի Հովանեսյանի այսօրվա հավաքի նպատակը հենց դա էր, որպեսզի իրանցողներին ներկայացնի իր ծրագրի հիմնադրույթները, ասեմ, որ ծրագիրը բաղկացած է 92 էջից և այնտեղ թե սոցիալ-տնտեսական, թե քաղաքական, ներքին ու արտաքին քաղաքական, թե տարբեր տեսակի հարցեր են արտացվում են դրանց բարեփոխման, ինչպես Ռաֆի Հովանեսյանի ծրագրում նշել ուղղությունները, և ասաց, որ Ռաֆին ասաց, որ Ռաֆի Հովանեսյանը նախագահի թեկնածուն ասաց, որ բռնել են հաղթանակի ճանապարհը, միացին են և ուժեղ, և ասաց, որ առաջին տարին բյուջե վերադարձվելու 300 միլիարդ դրամ, ասաց, որ նշեց, որ 250 միլիարդը օլիգարխների ստվերից, այսպես ձևակերպեց, 50 միլիարդը պետական ճարպից, նաև իր ձևակերպում է, ասաց, որ առանց ատկատների ատկատները բացառվելու են, հավելեց, որ առողջապահության և պաշտպանական ոլորտի ծախսերը ավելացվելու են 50%-ով, Ռաֆի Հովանեսյանի խոսքով իր նախագահության ընթացքում, եթե ընդգրվի, ջարդելու են կոռուպցիան հարկային և մաքսային մարմիններում։
Բարի Հովանես, ես ներողություն եմ խնդրում, ստիպված եմ արդեն ընդհատել, մենք այսօր ունենք նաև այլ ռեպորտաժներ, ես գիտեմ, որ դու մեր առավոտյան ծրագրի համար կպատրաստես եւս մեկ համառոտ ռեպորտաժ Ռաֆի Հովանեսյանի ծրագրի մասին, այո՞։ Այո, առավոտյան ժամը 9-ին հիշեցնենք, որ մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանի հետ։ Այսօր ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի օր էր, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեկնաբանել է ոչ միայն ընտրություններին վերաբերող հարցեր, այլև բազում քննարկումների առիթ դարձած Carrefour ֆրանսիական ընկերության թեման։ Carrefour ցանցը խանութներ ունի Եվրոպայի և այլ մայրցամաքների շատ երկրներում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանի իշխանությունը խիստ շահագրգռված է, որ ֆրանսիական Կարֆուր ընկերությունը ներկայացված լինի մեր երկրում։ Ազգային ժողովում կայացած հարցուպատասխանից հետո հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ավելի վաղ Թվիտերի իր էջում խնդրին անդրադարձել էր նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, հույս հայտնելով, թե Կարֆուրի բացումը իրականություն կդառնա, դրական կանդրադառնա մրցակցության վրա։ Հիշեցնեմ, դեռևս հայտնի չէ Դալմա Գարդեն Մոլում, որտեղ էլ տեղադրված է Կարֆուրի մոտալուտ բացման մասին հուշող վահանակը, խանութը կբացվի թե ոչ։ Վարչապետն ասաց, դա երկու մասնավոր ընկերության միջև ծագած խնդիր է, որին կառավարությունը չի խառնվի, բայց Կարֆուրի գալով ընդհանրապես շահագրգռված է։
Ըստ այն տեղեկատվության, որ մեզ տրամադրեց Կարֆուրի ներկայացիչը, պայմանագիր նրան չեն ունեցել, ունեցել են հուշագիր մտադրությունների մասին և աշխատել են այդ հուշագրի ներքո։ Պետք է աշխատեն իրավական դաշտում և փորձեն երկու մասնավոր ընկերություններ գտնեն փոխադարձ իրենց համար ընդունելի լուծումներ։
Ատամնաբույժներին հարկային դաշտ բերելու հարցը կառավարությանը հուշել են տաքսիստները, բողոքել են, թե ինչու պիտի իրենք հարկ մուծեն ատամնաբույժները ոչ, այսօր խորհրդանում ասաց վարչապետ Սարգսյանը։ Ատամնաբույժների թեման նախորդանի դահլիճում բարձրացրեց հակից Լյուդմիլա Սարգսյանը, ասաց, թե նրանց հարկային դաշտ բերելու նախաձեռնությունից տպավորություն է ստացել, թե փորձ է արվում դաշտը մոնոպոլիզացնել, ինչ որ օլիգարխի տալ։ Վարչապետն անդրդվելի էր, պնդեց, ատամնաբույժների համար նախատեսված հարկային բեռը մեծ չէ։
Եթե դուք 80,000 դրամը բաժանեք աշխատանքային օրերի վրա և ամեն մի կլիենտին մատուցած ծառայության վրա, ապա կտեսնեք, որ դա մի քանի լումայի մասին ախոսք է գնում։
Հարցու պատասխանի ժամանակ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հերքեց տարածված այն տեղեկությունը, թե Սյունիքի մարզպետարանը վարձակալությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը արոտավայր է տրամադրել։ Հասարակության շրջանում մտահոգություն առաջացրած հարցը դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը հնչեցրեց։
Չերած բանի մասին չխոսենք, այսինքն երբ որ կլինի նման, այդ ժամանակ կարող ենք անդրադառնալ եւ այս հարցի տնտեսական շահավետություն, բնապահպանական խնդիրները, տարածաշրջանի բնակիչների մասնակցությունը այս ամբողջ պրոցեսներին նրանց կարծիքը, այս ամբողջին կանդրադառնալ։
Սյունիքի մարզին անդրադարձն այսքանով չսահմանափակվեց։ Հայազգային կոնգրեսի Արամ Մանուկյանն այսօր տեղեկացել էր, որ Երևանյան ամսագրերից մեկը նրա բարերն է մեջբերում մարզը տերորի մեջ պահող Սուրիկ Խաչատրյանին տարվամարդ է հրճակել։
Սյունիքի մարզը եւ իր փոխարքա մարզպետը անտած սկանդալների մեջ են։
Կառավարությունը մտածում պետք է ունենա, թե չէ իր այնական ներկայացում։ Եթե ոչ, ապա ես կարող եմ եզրակացնել, որ սա մեսիջ է քաղաքացուն, սովորական հասարակությանը, որ այս տեսակն է, որ պետք է պաշտպանվի։
Վարչապետն ասաց, ճիշտը գնահատականներից զերծ մնալն է։
Անկախնարանից գործադիր իշխանությունը համաձայն է, թե համաձայն չէ այդ ռեյտինգների հետ, դա մեր առօրյան է։
Արամ Մանուկյանն արձագանքեց.
Եթե այս բնակավարում լուրջ քայլեր դուք կարողանաք անել, ընդդիմությունը կխեղճանա, հետ կքաշվի։ Դուք եք հնարություն տալիս, որ ընդդիմությունը ակտիվ գործընթացների մեջ ներգրաված լինի։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանի հայտարարությունը ոչ կորեկտ որակեց, անդրադառնալով դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանի հարցադրմանը։ Դեսպանը հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում խիստ քննադատություններ հնչեցրել Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, կարծիք հայտնելով, թե Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ հնարավոր եղավ իրականացնել մահապորձ, որովհետև Հայաստանում չի վերացել անպատժելիության մթնոլորտը։
Դեսպանը պետք է իմանա համապատասխան դիվանագիտական կանոններ։ Երբ որ կրկնվում է, հաճախակի դառնում է ստեղքը, նշանակում է երկրից է։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը վարչապետին հարցրեց, երբ են հրաժարվելու արջի ծառայություն մատուցողներից, որոնք վերջին ընտրություններում օրինակ մարդկանց անձնագրերն են հավաքում, անուն առանուն գիտեն Հայաստանից բացակայողներին։
Մեզ այդ արջի ծառայությունները պետք չեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ամերիկյան համագործակցության հեռանկարը այսօր քննարկման թեմա կլինի ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանատանը կայանալիք հավաքում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Այսօր երեկոյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատանը Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչների հետ միասին հայկական համայնքի անդամները կքննարկեն, թե ինչպես կարելի է բարելավել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային կապերը և ավելացնել ներդրումները։ Այս հանդիպումը լավ առիթ է կուտակված հրատապ հարցերը ուղղելու անձամբ ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչներին և նրանցից լսել կոնկրետ պատասխաններ, ասում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբեթ Չուլջյանը, մանրամասնելով այսօրվա քննարկման օրակարգը։
այս ֆիլիկվատ ծերնարգը արիթմն է նստելու ամերիկայի արդակին գործոս նախարարության ներկայացուցիչին հետ, փերելու նաև մասնակցությունը հայաստանի տեսպանադան ներկայացուցիչներու եւ անշուշտ հայտարի հաստատումը իր ներդրումը ունի, խոսելու թե ուրենք ներկայիս այս դնդեսական հարաբերություններու գծով երկու երկիներ միջև եւ ինչ հաստատ քայլեր դրի արնվին, որպեսզի գնանք ադամք զորացնել եւ առաջտանի։ Վերջերս վերջին ամիսներուն ընթացքին տեսանք, որ քանի ամերիկյան ընկերություններ, մեջը լալով Microsoft-ը, մեջը լալով FedEx-ը եւ ուրիշներ, մոտավորապես 20 ընկերություններ, դիմած էին ամերիկայի կառավարության, որ պետք ունենք Trade and Investment Framework Agreement, այսինքն համաձայնությունը, որ ավելի հստակ ծավալով գճշտե, թե ինչ քայլեր դրի արնվին, ինչ միջոցներ դրի արնվին զորացնելու Ամերիկա-Հայաստան դնդեսական հարաբերությունները։ Բայց ազգեթուրս նաև, եթե նայենք թե հարգերու վերաբերյալ, ներկայիս Ամերիկայի եւ Հայաստանի միջև հարգերու վերաբերյալ համաձայնագիր մգա, որ սովետական օրերեն մնացած է։ Այլևս այդ օրերը անցած են եւ ժամանակն է, որ ճիշտ համաձայնագիր մտրվի, որ այսօրվա իրականությունները դնդեսական բիզնեսի իրականությունները կներկայացնեն։ Ճշմարտաբար մինչեւ օրս այդ կոնկրետ որոշումները, որ գուզենք տեսնել այդ տարեկան դնդեսական համաժողովեն Հայաստանի Ամերիկայի միջև չենք տեսած, եւ այս տեսակի այս իրիկվա ծերնարգի նման գլոր ստեղաններ արիթը գուդան անգամ միևս կաղութի եւ Ամերիկայի կառավարության միջև այս երկխոսությունը շարունակել, որպեսզի ընդլայնենք այս դնդեսական հարաբերությունները երկու երկիներու միջև։
Իսկ ինչ փաստարկներ եք դուք բերելու Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու օգտին։
Օրինակ, համար World Bank-ի տեսակետին, երբ որ նայենք իրենց տվյալները Հայաստանի վերաբերյալ, գտնենք, որ Գովգասյան շրջանի համեմատած Հայաստանը քանի երկիրները ավելի առաջ է, երբ որ գուկա բիզնես ստեղծելու եւ ուրեմն հոն բիզնես անելու աշխատանքներում մեջ։ Ածկեցուրս նաեւ տեսած ենք, որ շատ հստակորեն Եվրոմիությունը հետաքրքրված է Հայաստանի հետ ավելի ընդլայնել իրեն արևդուրի համաձայնությունները եւ շատ հստակ քայլեր գարնեն հոն, եւ ուրեմն գնայինք ամերիկյան կառավարության, որ այդ դվյալները դեսնե եւ արիթը օգտագործե ոչ միայն հզորացնելու դնդեսությունը Հայաստանի մեջ, բայց աս միջոցով ներսումներու միջոցով նաեւ ամերիկյան դնդեսությունը հզորացվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Հորիզոնը կարող է զրկվել հեռուստաեթերից։ Խոսքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հեռարձակվող հայկական հեռուստածրագրի մասին է։ Ամերիկահայերը վրթովված են եւ շփոթված, ինչու են ուզում փակել Հորիզոնը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ամերիկահայ Հորիզոն հեռուստաընկերությունը հայտնվել է փակվելու վտանգի առաջ, նման որոշում կայացրել է Charter Communications հեռարձակող ընկերությունը, որը սակայն իր որոշումը որևէ ձև չի հիմնավորել, հարուցելով հեռուստաընկերության ղեկավարության եւ հեռուստադիտողների զայրույթը։ Ընդ որում, առանց Հորիզոնի հետ վերջնական համաձայնության հասնելու ընկերությունն իր բոլոր բաժանորդներին ուղարկած ամսավճարի նամակում տեղեկացրել է, որ փետրվարի 19-ին դադարեցնում է Հորիզոնի հեռարձակումը։ Հորիզոն հեռուստաընկերության պատասխանատու ներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրին, որ Charter ընկերության հետ որևէ խնդիրներ առավել եւս ֆինանսական երբեք չեն ունեցել։ Արախ Խաչատուրյանի խոսքերով հեռարձակման դադարեցման հայտարարությունն անսպասելի էր, քանի որ դրա հիմնավոր պատճառները չկային։ Մեկ ամիս առաջ տարեկան պայմանագիրը վերանայվել էր եւ ժամանակին կատարվել են բոլոր վճարումները, նշում է մեր զրուցակիցը։
Ֆինանսական խնդիր չկարող է լինի, որովհետեւ ինչ որ իրանք մեզի առաջադրել էին, մենք համաձայնվել ենք։ Ես չեմ կարող ենթադրել ու ենթատեքստ ինչը, որտեղ իրանք բացարձակապես բացատրություններ չեն տվել, մենք դիմել ենք իրավական քայլերի եւ փորձում ենք այդ իրավական քայլերը հիմա որոշումի մեջ բերել։
1989 թվականից գործող Հորիզոն հեռուստաընկերությունը, լինելով ոչ շահութաբեր կազմակերպություն, միակն է, որ տարիներ շարունակ լուսաբանում է ամերիկահայ համայնքի խնդիրները։ Հորիզոն հեռուստաընկերության հարյուրավոր հեռուստադիտողներ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ ցույցեր կազմակերպեցին, բողոքելով Charter ընկերության որոշման դեմ։ Լոս Անջելեսի մեր գործընկերները զրուցել են վրթովված ընդգրկված հեռուստադիտողների հետ, ովքեր մտահոգված են հորիզոնի ճակատագրով։
Այս վերջին ամսվա ընթացքում իրենց անարդար որոշումները պատճառ կդառնա, որ քաոթի մեջ ըմբոստությունը մեջտեղ կա եւ բոլորս այսպես հավաքվենք եւ փոխմ ներգայացնենք։
Ինչու համար գուզենք հորիզոնը բախվի, որտեղ հորիզոնը մշակույթի կետրոն է, դբրոցն է մեր ժողովրդին համար։ Եվ այս երգիրը ազատ խոսքի երգիր է։ Մեր ժողովրդին ցայնը լսելի պետք է լինի։ Մեր ժողովրդին նպատակները հետապնդող գայան մնի։
Հորիզոնը եկած օրվանից ես նայել եմ։ Հայերը պիտի ամեն մի հասկանան, որ չթողնեն փակվի։
Անբացատրելի անհասկանալի որոշում է, ճիշտ ասած, կայացվել առանց համայնքի ներկայացուցիչների բնակչության կարծիքը հաշվի առնելու, եւ մեզ փաստորեն զրկում են մի նորության, տեղեկատվության ակունքից, որի վրա մենք հույս ենք դրել տասնյակ տարիներ արդեն, ամենահին կանգուն հայկական ալիքն է։
Իդեպ 1791 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգների Սահմանադրության համաձայն մամուլի խոսքի եւ արտահայտման ազատությունը սահմանափակող որոշումներն անընդունելի են։ Charter Communications-ի որոշումը շատերի կարծիքով դիտարկում է նաեւ որպես հայկական համայնքի ձայնը լրացնելու ու սահմանափակելու փորձ, եւ դա տեղի ունենում մի քաղաքում, որի բնակչության մի զգալի հատվածը հայեր են։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։